Всім привіт! 139-та фронтова поплава. Всі знаєте, а Тарас він відвалився. Зараз додамо.
Добрий вечір. Чудово сьогодні все працює.
Як завжди в цій прекрасній соцмережі. Привіт, Тарас.
Салют, друзі.
От, власне, да, про салют і розповідай поки по-гарячому.
А що казати?
Ну, те, що там в відосі дуже коротко, і те, що можеш розповісти, що це буде за новий проєкт спільний, наскільки я зрозумів.
Завтра буде вся інформація. Буде яскраво, гарно, насичено, динамічно і по-новорічному. Так би мовити, головний салют, який чекає Україна.
Так, ну там в відосі трохи було, що це про FPV-шки, здається 5 тисяч, з яких 3 тисячі нібито з тепловізійними.
Все так. І, звичайно ж, з бойовими частинами.
Давай тоді раз про FPV заговорили, у нас є там трохи теж питань про них. Власне, перше питання, чи є перспектива розробки та застосування FPV-дронів для ураження шахедів? Це питання було і на Ютубі, і ще й в табличку кинули. Як ти думаєш, що це взагалі, типа, чи можливо таке застосування?
Дуже теоретично, на рівні стратегії майбутнього Збройних сил, так. Практично на сьогодні ні, і в найближчі роки дуже важко в це вірю.
Чи розробляється зараз стандартизована бойова частина для FPV?
Хороше питання. Я розумію, ну, а як не а ким не як державою? Тема FPV в силах оборони, не тільки FPV, а безпілотників, коптерів, в силах оборони вона масштабується, трансформується і висистематизовується.
Це тільки в мене зник? А ні, все, з'явився. І знову зник.
Щось сьогодні зовсім ні. Пане Тарас, ми вас не чуємо зовсім.
Це все Київстар. І Русня, власне.
Да, у Тараса щось відпадає, поки хочу з вами привітатись. Привіт, я ненадовго, буквально на 5 хвилин, бо у нас планування річне якраз буде на днях, то я трохи цей тільки от повернувся з усу. Коротше, слухайте Тараса, і все у вас буде хорошо.
Дякую.
А Тарас, до речі, десь відпав, не?
Угу. О, знову з'явився.
Знову я?
Є.
Знову ти.
Щось, чи то Твіттер, чи то інтернет, не знаю що. Так от, про стандартизовані боєприпаси. Держава зараз багато працює в цілому над масштабуванням цієї теми, в тому числі, щоб зрозуміти, яка потреба, яка ніша, ну і як це все має, може працювати системно на державному рівні. По боєприпасах є виробники, ну, власне, ті, в яких і ми купуємо, які українські, в Україні збирають кодифікований, допущений до експлуатації серійний боєприпас. Ну, якщо ми їх купуємо в десятках тисяч одиниць. При цьому теж є відгуки з військ, ми намагаємося там враховувати їх при майбутніх контрактуваннях і так далі, і так далі. Тема рухається, і ну, є боєприпаси, які можна купувати доволі швидко, доволі непоганої якості.
Ще є теж питання про FPV і про державу. Питають, чи є можливість, ну, чи придумано зараз, як протидіяти FPV, і чи держава про це думає взагалі?
Держава думає про все. І про кожного з вас, і нас. Але є якась реальність, де воно трохи все складніше. Чи є протидія? Ну, є протидія. І на протидію є інша протидія. І так далі до безкінечності. Чи є якийсь універсальний спосіб зараз щось змінити? От взяв і змінив, я його не знаю. Якщо хтось знає, ну, ні, не треба нічого казати. Немає зараз простого рішення і простого способу. Давайте не забувати, що умовний реп – це не тільки про подавити противника, це ще й про те, щоб унеможливити свою роботу. І зараз, куди більше операторів, більше FPV може бути на окремій ділянці фронту на якусь ціль, аніж, ну, самих цілей. Це далеко не всюди так, але на деяких ділянках прям військові борються за частоти, за цілі, бо, ну, супер насичення всього. І так само, якщо кожен ставить собі свій реп і починає ним працювати, то потім ми дивуємося, чого так швидко у нас падають не тільки мавіки, але й більш потужні і дороговартісні безпілотники, яких не виробляється там по десятку в день.
Давайте далі тоді. Про Око за Око 2, як продвигається проєкт?
Ми завершили збір. Всім всіх вітаю, дякую. І чекаємо завершення, ну, десь початку, десь завершення поставок від українських чудових виробників і чудової зброї.
Так, я ще там бачу, у вас є два нові проєкти. Один – це проєкт «Цілі вказання» разом з «Укрексімбанком». Можливо, про нього трохи розкажеш?
Да. Ну, тобто це... Давайте так, у нас в роботі на різних стадіях доволі багато різних проєктів. Це про те, що є бізнеси, є компанії, з якими ми входимо в якісь... системну поточку, так би мовити, або в те, що треба, ну, те, що треба війні тут зараз постійно. І купуємо коптери, банальні коптери, які продовжують просити всі сили оборони і все, що треба для них. Так само, як з Генезісом для ТРО, так само для морської піхоти і там для інших підрозділів. Це про те, щоб забезпечувати армію тим, що їм треба, тим, ну, що не викликає вау-ефекту, але хоча б якось спробувати це спільно з компаніями, з бізнесами, з організаціями, з вами закривати.
Так, і ще один проєкт я бачив разом з NX. Знову таки буде оцей стрім, здається, 17 грудня, якщо не помиляюсь. І він на далекоміри для снайперів.
Так, це такий підпроєктик в рамках Гніву Пречистого, нашого великого снайперського проєкту, де ми будемо закривати лазерні далекоміри для 25 снайперських груп, 100 снайперів, далекоміри військового зразка. Ну, там, супер топ, круті, якісні, і так далі. І от таким чином, завдяки NX і вам, сподіваюся, закриємо цю позицію в рамках цього важливого, цікавого і в майбутньому ефективного проекту.
Так, ну, я не знаю, здається, по зборам ми все, хіба що знову-таки запитати про спільний збір на ППО з новою поштою, як він просувається.
Дуже хотілося б його закрити до кінця цього року. Зараз, так як я й говорив, що це складний технічний проект, де ми поєднуємо десятки одиниць різної номенклатури в формуляри, пакуємо це все в машини. Це все проходить через командування вік зв'язку. Це все заводиться там бюрократично в систему, видається, то це прям дуже багато ресурсу людського і часового. Але по, як не дивно, по термінах цей проєкт рухається прям відмінно. Український виробник комплексних апаратних вклався у визначені, чи як там, не визначення, в підписані терміни, по якості зауважень немає. Трохи докупили, тому що зекономили грошей трохи, бо за нижчими цінами купили, аніж розраховували на початку. Відповідно, збільшили кількість номенклатури певної, плюс військові там ще постійно щось їм там, і то ми забули, і то треба додати, а давайте ще отут, а тут є ще місце під коробочку, давайте ще щось поставимо. Тому проект трошечки наростає в об'ємах, і треба там ще докуповувати і докуповувати. Треба було докуповувати і докуповувати, ми це все подокуповували, воно там десь доїжджає. І в найближчий тиждень-два буде велика комунікація по цьому. Але проєкт рухається по виробництву, по закупівлях, по логістиці, плюс-мінус ок. Не рухається тільки ок по зборах, бо очікувалося, що ми його закриємо значно швидше. Ну і проєкт з Київстаром теж продовжує рухатися, чекаємо на пікапи, які десь там на польському кордоні стоять в величезних чергах і чекають, коли зможуть приїхати до нас, а від нас в командування сил підтримки.
Власне, якраз про кордон, там Укрзалізниця підключилась до перевезень вантажних. Чи якось це допомогло, в плані з вашою допомогою, яку ви там доставляєте?
Поки ніяк.
Антон, а ти тут? Є тут для тебе питання коротке?
Так, як я і казав, я тут буквально ще затримую ще чуточку і буду далі працювати.
Якраз у тебе і запитаю. У нас там питали, чи проводив або планує аналітичний відділ проводити дослідження щодо вирішення проблем з мобілізацією в Україні, або, можливо, якось інакше доточитись до цієї історії.
Давайте я тоді дам трохи більш широку відповідь на питання. Я, власне, хотів написати про це в Твіттер, поки їхав в таксі з офісу, от буквально там 15 хвилин тому, але у мене Київстар, тому в мене не вийшло. Тому я хочу нагадати, донайте нам на «Нам тут жити» разом з Київстаром наш проєкт про змінування України. Але я хотів написати, що я читаю всю вашу дурку, яку ви пишете, звісно, в Твіттері, і це окей. У мене, на жаль, зараз не вистачає реально часу на те, щоб вести якусь активну комунікацію. Що б я хотів написати і сказати про те, що дуже багато чого хочеться вам розповісти, розказати, пояснити, обґрунтувати і так далі. На жаль, більшість цього робити не можна з різних причин, і це мене трохи напрягає. Але говорити є про що насправді, і це дуже важливо, в контексті конкретного питання того, що ви задали. Особисто я, наприклад, є в кількох робочих групах Міністерства оборони по темі рекрутингу, кадрового менеджменту, соціального забезпечення і прочого, що з цим пов'язано. Я не пам'ятаю, чи раніше про це казав. Участь дотична, тим не менш, місцями має сенс. Не будемо не прибільшувати, не применшувати. Звісно, на жаль, система складна, впливати на неї складно, і часто є багато перепон. Тому, скажімо так, от такими загальними фразами я би обмежився. Загалом, знову ж таки, є речі, про які комунікувати треба максимально обережно. Я, знову ж таки, я зацінив там кількість тредів на цю тему, здебільшого в поганому сенсі зацінив, є там і здорові думки, але проблема полягає в тому, що у нас насправді є крайнощі. Крайнощі полягає в тому, і я, напевно, це єдине, що я затрону, але скажу, що у нас є наразі дві крайнощі. Перша крайнощ – це давайте обмотаємо 15-річних дітей мінами, хай піздують під танки, це перша крайнощ. А друга крайнощ полягає в тому, що мені в Варшаві складно, типу я стомився, блядь, давайте все завершимо. Нам не підходить жодна з цих крайнощів. Очевидно, що простого рішення немає. І це якраз про те, про що всі хочуть його знайти, да? Але його, блін, немає просто. відповідно, рішення будуть складні. Якщо ми десь можемо допомогти, там ми десь допомагаємо, підказуємо, зрізаємо якусь дікуху, яка там іноді з'являється і так далі. Але, ну, не більше. Тобто ми наразі хочемо і намагаємось проєктувати якусь мінімальну експертизу, яка може бути в певних напрямках, там, і перекрутинг рух вже пішов, перекрутинг буде однозначно, він буде відокремлений від вертикалі ТЦК, так чи інакше, варіантів кілька є. І це хороший варіант, дати людям можливість обрати фах, місце служби і так далі, це реально можливо. Проблема в тому, що той, хто потрапив в систему, там вже складніше. Наразі проблема з переведеннями, де що я розповідаю, господи, всі, хто торкнувся цього, всі чудово розуміють. Проблема з переведеннями жахлива. Перш за все тому, що у нас є тупо конфлікт інтересів, банальний конфлікт інтересів зашитий в нашій нормативці про те, що відповідає за укомплектованість військової частини хто? Правильно, командир військової частини. Хто має підписати дозвіл на переведення людини з цієї військової частини? Правильно, командир військової частини. Про що тут можна говорити? Яке переведення ви очікуєте? Відповідно, може бути ряд спрощень в цю систему, якщо мова йде про переміщення, наприклад, на бойову посаду, то відмовляти в такому переміщенні, якби держава не мала би, тому що це в її інтересах також, наприклад. Або якщо людина знаходиться не по своєму фаху, працевлаштована Збройні Сили, наприклад, то можливо для таких випадків такий дозвіл від командира частини і не треба, тобто, тому що це зацікавлена в цьому вся система Збройних Сил, а не конкретна військова частина. І так далі. Є різні варіанти, підходи, все сложно, система опирається, очевидно. Всі кажуть, що так не може працювати, тому що так ніколи не було. Але, ну, блять, треба щось міняти, очевидь, тому що воно так не працює, як було. Коротше, варіантів багато, адекватних з них дуже мало, насправді. Будемо пробувати, а що робити? Ну, що робити? Будемо пробувати.
Дякую за таку розлогу відповідь. Тарас, є ще до тебе таке питання. Там зараз Байден якраз підписав допомогу на 200 мільйонів Україні військову. І, власне, у нас там в таблиці питали, і на Ютубі питали, чи є, який в Україні запас міцності, якщо допомога від союзників буде суттєво зменшена. Ну, я ще від себе додам, якби зараз, наприклад, далі діяв ленд-ліз, чи могли Сполучені Штати його використовувати, поки немає грошей закладених на допомогу?
Який запас міцності залежить від того, ну, як міряти, яка ситуація на полі бою, який період року, ну, це дуже абстрактно. Якийсь. Чи він достатній? Сподіваюсь, ми ніколи не дізнаємося, бо сподіваюсь, допомога не зупиниться. Чи він прям такий, що ми роками можемо воювати без партнерів? Очевидно, що ні. Ну, роками точно ні. Але якийсь період часу, в якійсь формі, очевидно, да. Перший момент. Другий момент. Я не певен, що я якісний спеціаліст в американському бюджетуванні і нормативно-правових формах взаємодії, щоб коментувати, що мало би спрацювати, що не мало би спрацювати, і чи може щось там бути, а щось не бути.
І ще про американську допомогу, там, здається, Reuters писали, що ми нібито просимо F-16, Apache, Black Hawk, гелікоптери, S-17, чи це? А, да, S-17 і S-130. Як ти думаєш, для чого нам, власне, ці от літаки великі, і чому раптом почали просити F-18, не отримавши ще F-16? Якщо це правда, звісно.
Коментувати цю історію, бо перше, чи точніше останнє, що ти сказав, якщо це правда, яке джерело інформації, на кого що посилається і так далі, і так далі.
Ну, вони там, типу, посилаються на документи, які ми направляли в Сполучені Штати, наскільки я зрозумів.
Ми за ці 2 роки стільки різних документів направляли, що там можна знайти і зірку смерті, якщо сильно париться.
Це було б непогано, до речі. А ще є улюблене питання про САУ Богдана. Там в ЗМІ писали, що нібито їх вже 30 одиниць є. Чи можеш це прокоментувати?
Чи їх є 30 одиниць? Ну, декілька десятків точно є.
А чи там вирішилась проблема з щастя або з чимось іншим?
проблема з шасі КРАС вирішується з заміни шасі КРАС на не КРАС, наприклад, Татру. Враховуючи те, що друге покоління машин, а може навіть і третє покоління машин, не на КРАЗі, а на чудовій, перевіреній, майже ідеальній, а може ідеальній, окрім ціни Татрі, то це знімає купу різних питань і проблем. Але все ще це не ставить цю самохідну артилерійську установку на рівні з тим же Цезарем, з яким дуже часто її порівнюють.
Питають, чи ви щось знаєте про збір Укрправди на міномети?
Ні, не знаю. А маю знати?
Та ми теж не знаємо. Моголі. І тут ще питання про, чи знаєте ви, чи може Антон, як багато в Росії на озброєнні ракет «Онікс» і скільки вони їх можуть робити на місяць?
Я не зустрічав якоїсь свіжої цифри, свіжої інформації по «Оніксах». Я не знаю. Антон?
Антон вже все, мабуть. Телефон залишив просто.
Мабуть, пройшов вже. Чи плануються в фонда ще проекти зі студентством?
Цього року точно ні. Сорі, бо ну, типу, куди вже більше.
Та вже грудень.
Ну... У нас рік розписаний, не то, що рік розписаний, у нас вже, здається, все розписано до березня, може навіть включно.
Це по проєкту. 24-го чи 25-го?
Ні, давайте, поки тільки наступного. Ну, і так забагато, і так там ще буде якась наступного року велика історія, яка не планувалася, але вже буде.
Так, є ще питання, в ЗМІ писали, і росіяни теж писали, що там були вибухи на Байкало-Амурській магістралі. Чи вплине це якось на логістику Русні?
Я не знаю, можливо, на якийсь період часу якось це впливає, але давайте намагатися порівнювати це з тим, що відбувається у нас. Чи вибухи десь в Україні, там щось нам заблокували? Ні, ми знайшли способи, як це обійти. Там, чи удари по аеродромах знищили їх? Ні, не знищили. Чи там удари по портах знищили порти? Теж не знищили. Чи це проблеми? Так, проблеми. Чи це там ок? Ні, не ок. Але ну, воно не міряється білим-чорним. Це все якийсь комплекс негативу, який ускладнює ту чи іншу роботу, вимагає ресурсу, реагування, якихось дій. Чим більше ми цього будемо робити по відношенню до росіян на всіх їх глибині оборони, тим краще. Але чи завдяки цьому ми умовно переможемо, ну навряд чи.
І ще, знаєш, таке от з останніх, власне, не те, що питання, просто факт. Ну, це знову-таки, якщо довіряти даним Генштабу, що ми збили 8 балістичних ракет, випущених Руснею. Чи, по-перше, це можливо, і, по-друге, чи це через те, що Добрянської області трохи є відстань?
Чи може Петріот збивати подібні цілі в подібних кількостях? Так, може. Ми вже це проходили раніше. Прям не готовий сказати, що там було 8 чи більше, але ну, Петріот відпрацьовував дуже якісно. Ну, загалом система показує себе дуже добре.
Тобто, ну, відстань ніяк не впливає. Якщо, наприклад, в умовній Одесі або в Харкові теж його розгорнути, то він зможе збивати оці С-300, Онікси.
Дивись, все впливає. Якщо ти його розгорнеш в Харкові в 50 кілометрах від кордону, то чекай туди, я не знаю, потік FPV через ретранслятор в один бік. Воно все не так просто працює. Все впливає, погода впливає, час реакції впливає, готовність екіпажу впливає, справність техніки впливає. Чим більше часу, чим більше відстань, чим більше часу на реакцію, на підготовку, тим завжди краще.
І таке теж питання, мабуть, про Петріоти, швидше за все. Там і наші офіційні особи казали, що тоді в Брянській області збивали за допомогою патріотів російські літаки, гелікоптери. І от там російські зараз ці воєнкори пишуть, що десь там збивають на Херсонщині. Взагалі, ну, наскільки складно отак от переміщати патріоти, власне, системи для таких операцій?
Дуже складно, дуже ризиковано, не може бути постійно, не може бути швидко. Типу, сьогодні ми на Чернігівщині, а завтра ми вже десь там в Одесі або в Херсоні. Вимагає купу різних логістичних проблем, ну, вирішення купи логістичних проблем, технічних нюансів. І, ну, і це не так, як може здатися, що там давайте сьогодні тут, а завтра він переїхав на 500 кілометрів туди. Воно все так не працює. Все ж таки це мобільний комплекс чи мобільна система, але не така, що там сів, завів, поїхав. Це треба майданчики, треба підготовка, треба декілька ешелонів оборони, треба інженерна підготовка позицій. Розгортання, ну, це все час, це все в якійсь мірі помітність, тому що це ж не одна пускова там, з чотирма ракетами. Це ціла така, ну, екосистема, яка потребує купи всього. Те, що десь ми знаходимо якісь цікаві проекти, називаємо це так, то маємо відповідний результат.
Власне, тут є таке питання в Твіттері прямо. Питають, чи були такі випадки, коли українські виробники зброї жаліли, що не можуть отримати технології чи верстати через експортний контроль? Якщо так, то як можна на це вплинути?
Експортний контроль український?
Ну, тут не вказано, мабуть, так. А можливо,
я думаю, це і про закордонний теж, бо я сам це ж давно.
Так, ну, чи були, да, були. Загалом не просто отримати в те чи інше обладнання або навіть сировину чи комплектуючи там тоді, коли ви хочете в тих об'ємах, яких ви хочете. Якщо пам'ятаєте, минулого року були там великі затримки по Сільвіусах, бо виробник просто, ну, не міг фізично видати ту кількість виробів, яких потребував ринок, які були в нього готові купувати. По деяких безпілотниках така ситуація була з двигунами. По деяких небезпілотниках, давайте візьмемо пам-пам-пам-пам-пам, по чому там ще. Та багато по всьому. Ну, по мінометах і прицілах, по купі виробів є затримки по комплектуючих, по якихось елементах, з чого щось виготовляється. Ну, але це, ну, це проблема виробництва. Воно стосується не тільки нас, воно стосується і інших виробників. І якраз успіх виробу залежить від того, наскільки виробник вміє долати ці труднощі. Бо труднощі будуть завжди. І чим складніший виріб, тим більше вхідних, які впливають на якість і своєчасність отримання результату. Те саме з обладнанням, те саме з станками. Ну, а на це все накладіть людський фактор, що спеціалістів зараз мало. Людей, які готові працювати з складними станками, в Україні, ну, прям дефіцит. У нас один з контрактів в якійсь мірі зірвався через те, що тупо немає людей.
Так, ну, в принципі, всі питання, які в мене були, я зібрав, я задав. В чаті теж не бачу на Ютубі.
У мене ще пара є.
О, давай. І поки можемо просити тоді, щоб ви лайки там на Ютубі поставили. І кидайте одразу запити на промовця. Якщо в Тараса є час, то він відповість на ваші питання.
От, по-перше, чому Польща вирішила купувати, не уніфікувати, грубо кажучи, свій парк техніки, бо вони купляють різні там танки, різні типи озброєння.
Тут може бути декілька відповідей. Перша відповідь – це з метою прискорення отримання техніки, бо один виробник не може дати той об'єм, який країна хоче. Друге – для формування кращої комерційної пропозиції, тому що типу, можемо тут купити, а можемо там купити, запропонуйте кращі умови, нижчу ціну, там, інші плюшки. Третє, для того, щоб не бути залежним від одного постачальника запчастин, комплектуючих сировини, там, бла-бла-бла. Четверте, якщо ваша техніка, яку ви купили, в реальній війні виявиться не ок, то у вас є ну, інша, яка збільшує шанси, що в цілому щось десь буде там стріляти, літати чи працювати. Тобто це така в певній мірі диверсифікація ризиків. Тому що там, те, що на полігоні гарно все працює, не означає, що в реальних бойових діях воно так буде. І ну, всі варіанти відповіді мають логіку, мають своє місце і свій сенс. Тому уніфікація – це добре, але, скажімо так, в ідеальному світі. В реальному в якійсь мірі треба шукати баланси, тому що ну, є ринок, і це важливо, щоб він був.
І друге питання з тих, що залишилося, чи можливо долати міні-загорожі на лижах, коли випадає багато снігу?
Дивлячись, які міні-загородження. Якщо мова йде про щось нажимної дії, типу ПМН або ПФМ, ну то дуже теоретично, але я би не хотів перевіряти, якщо що. Якщо щось натяжне, то яка різниця? Якщо там проволока, і ви її так само знімете. Якщо це якась умовна ОЗМ або МОН 50-90 направленої дії або щось подібне. Ну, я не думаю, що це прям якось супер вирішує проблему з одного боку, з іншого боку. Ну, а ви... От як це в голові вкладається з точки зору проведення наступальної операції? Це 500 людей на лижах, пиздячать вік посадки через мінне поле, щоб потім що? А як вивезти поранених? А доставити щось? А, ну, як це все має бути чуть-чуть до і після оцього етапу лиж по снігу?
Слухай, то есть, у мене два питання, Тарас. Виходить, по-перше, тобі, значить, лижи не дарувати на Новий рік, да?
Це перше не, питання. Не дарувати, я взагалі не лижник.
Да, друге питання, виходить, ти не бачиш, як в М113 напихається відділення на лижах?
Згори, обов'язково згори. Всі сидять з палками.
Всі десантним способом, прийняв.
Має бути бірка, закріплена за конкретним військовослужбовцем і на кожній лижі. І після операції обов'язково їх здати. Має бути старший по обліку.
Так це ж інвентарне майно, звісно.
Нарешті з'явився вайб весни 22-го року. Ще про дирижаблі треба згадати.
До речі, вибачте, мене вибивало. А що там питали про онікси? Нагадайте, будь ласка, бо я щось не до кінця почув.
Знаєш, скільки їх можуть серійно робити?
Та ні, звісно, звідки я знаю.
Ну, може, якісь бумаги попадали колись же
щось. Знаю, скільки роблять плюс-мінус хасту перших і капібар. Ну, калібр так званих калібрів. Багато. Ну, типу, наразі у них має бути 300 плюс хасту перших, і взагалі навіть не знаю уявити страшну цифру, скільки калібрів. Тому що вони ще простіше були у виробництві. Тому багато. По оніксам не скажу, не знаю.
Так, бачу лише Павло. Давайте, можливо, ще хтось хоче питання поставити.
Це вже дозвіл на питання чи ще ні? Так,
да, дозвіл, ну що, ми ж обговорили.
Всім привіт. Хочу сказати, що якщо ви раптом хочете мобілізовуватися, то зверніть увагу на LobbyX. Реально дуже класна ініціатива, і наша бригада теж з ними співпрацює в моєму обличчі. Питання, блін, я насправді хотів якесь класне питання задати, але я забув, тому запитаю про пані Булочку. Чи пані Булочка вже познайомилась з котом Свирським?
Ні.
Щодо співпраці з LobbyX, прикольно, що ви згадали, тому що наразі, я так розумію, Міністерство оборони офіційно нарощує співпрацю з іншими порталами по працевлаштуванню. Наскільки я розумію, вже був анонс, мав бути анонс про Work.ua також. Якщо ви тут, Павло, ще скажіть, будь ласка.
Чи тільки LobbyX і WorkEA наразі.
Во-во-во,
але все ж таки LobX, ну, я би, вибачте, раз мені дали слово, LobX це все ж таки там, умовно для, типу, ну, не знаю, так не можна сказати, модних спеціальностей, давайте так, а WorkEA все ж таки більше для, ну, піхотних спеціальностей і...
Окей, ви, звісно, трохи,
і там трохи більш, так більш, скажімо, поділили це суспільство. Робочі, тому що...
Так, ну дивіться, насправді, ну, блін, я ж переглядав вакансії тут. Так, ну дивіться, так, насправді я переглядав вакансії і на лобі, і на лобі, і на цьому, і на ворке. В принципі, бойові посади є і там. Мало того, я бачив трохи статистики з лобі ікса, і там, ну, запити на бойові посади також є. Це не означає, що люди прям не вбирають бойові посади, це неправда. Але вочевидь, це треба озвучити, що все ж таки, коли ми говоримо про рекрутинг, це, напевно, більше все ж таки підходить для пошуку робочого служебного місця для фахівців вузьких. Умовно, зв'язок, інженери, оператори систем складних, наприклад, і так далі. Тобто це можливість знайти точку застосування своїх навичок і досвіду, які ви набули до цього. І це гарантія того, мала би бути в ідеальному світі гарантія того, що ви потрапите на конкретну посаду, конкретний підрозділ. Це можливо юридично наразі тільки через контракт. І тут цікава історія починається, що, скоріше за все, держава буде спробувати якомога більше людей зарекрутувати саме на контракт, тому що, по-перше, це робочий інструмент потрапити туди, де ви реально взяли відношення, на відміну від мобілізації.
Можна, друге, можна на практиці сказати?
Так, та, звісно.
Дійсно, дійсно це так. Дійсно, контракт – це більша ймовірність того, що ви потрапите саме туди. Але от я була б, в мене заруба з ЦЦК, за законом є граничний вік першого контракту. Він складає 45 років. Але під час військового стану цей вік підіймається до 60 років. Але ЦЦК, типу, кажуть, ні, типу, у нас там є інструкція, і ми не беремо після 45. Я кажу, блядь, ось закон, ось постанова Міністерства оборони, ось, типу, блядь. Ну, юридичну консультацію їм проводжу, вони кажуть, ніхуя. Ну, тобто, можливо, це, ну, не гласне розпорядження, і вони будь-яку людину, в принципі, можуть там по здоров'ю на ВЛК там зрізати, якщо їй там більше 45 років, і вони не хочуть її брати. Ну, от це тупо на практиці, отака в мене ситуація є зараз.
Ну, крутяк, хороший фідбек, і, типу, це якраз інфа, яку я закину одразу завтра в профільний чат, тому що, знову ж, ми стикаємося з типовою проблемою, да? Є, типу, конкретна нормативка, яка одна, якби, проти нас, умовно, одна за нас, да? Але на місцях трактують її по-різному. Відповідно, треба це привести до того, щоб працювало воно так, як має бути. Ну, я чудово розумію, про що ви говорите, ті проблеми реально є.
Просто, типу, за, там, я, ну, я закінчив юридичну академію, але я жодного дня не працював, але це, типу, основи основ. Ну, закон є, ну, більш пріоритетним по силі, ніж там якісь інструкції. Ну, коротше, і в законі написано просто, типу, так, 45 років, але військовий стан, типу, вік 60. І, ну, не може інструкція протирічити закону. І в нас, наприклад, ну, от позиція, там, майстер БПЛА. Подається людина, їй там, умовно, наприклад, 50 років. І йому треба там паяти, розбиратися в електрониці, а в нього там досвід, я не знаю, там, X років. І, ну, його не можна взяти на контракт, тому що, типу, хтось ТЦК каже, а в нас інструкція, типу, ніхуя.
Так, це, ну, по-перше, дякую за фідбек, це дуже, ну, хороша інфа, в тому плані, що це корисно і може бути додатково, і буде висвітлено на профільній групі. Єдине, що у вас так прикольно пропадає зв'язок, що якраз вийшло так, наче ви знаєте, матюки запікуються якраз. Там, де ви використовували слово «блядь» і «хуй», відповідно, пропадав зв'язок, і вас не було чутно. Але я це додатково озвучу. Так, да, дивіться, то про що, власне, казав? Що контракт, інструмент, все ж таки більш реальний до потрапляння в те місце служби, де ви бажаєте проходити службу і пройшли попередній якийсь там відбір або там якусь співбесіду. Це все ж таки реально факт. Я думаю, що от Павло якраз підтвердить, що все ж таки, якщо обирати все ж таки контракт або мобілізацію, по контракту наразі більш реальна По контракту більш реально потрапити все ж таки туди, де ви хотіли би служити, і прийшли попередньо співбесіду і взяли відношення. Це перший момент. Другий момент, контракти зараз всі умовно безстрокові. Неважливо, ви солдатського, сержантського складу, старшинського або офіцерського, вони всі умовно безстрокові, вони всі до оголошення демобілізації. Я бачу, Павло піднімає руку, давайте про це поговоримо.
Це, до речі, багато людей прям типу такі, блін, контракт, ну там мінімум на 3 роки, і вони бояться, що раптом війна закінчиться завтра, і типу, бля, я ще буду служити там 2,5 роки. Ну, блін, вона ж не закінчиться завтра, і це, типу, це останнє, за що треба там хвилюватися, що там в тебе буде контракт ще 3 роки. Ну, ніхто не буде тримати такий натовп людей, ну, тому що їм всім платити потрібно після кінця військового стану. Ну, не бійтесь, люди, все одно ніхто не демобілізується, принаймні, поки не прийнято жодного закону. Ні мобілізовані, ані контрактники, поки не закінчиться військовий стан. Але на контракті, за законом, вам не мають права його подовжувати більше, ніж до 10 років. Тому за 10 років ви по-любому демобілізуєтесь.
Це якщо поки не поміняють закон.
Ну, або так. Я маю на увазі, що з поточним законодавством, ну, це все так. Ніхто не демобілізується.
Плюс на контракті є така можливість взяти іпотечне пільгове кредитування по ЄОСЛ, якщо не помиляюся. Плюс можна брати під найом за житло. Якщо є така можливість, а хтось служить не на передовій, а там більше там в другій смузі або там десь на ППД і так далі. Коротше, є певні нюанси. Тобто, насправді, із робочих інструментів контракт наразі є найбільш реальним інструментом потрапляння в місце служби, яке ви собі обрали. Наразі так є. Так, дійсно, зараз це безстрокова історія, так і написано в законі, до оголошення демобілізації. Як це буде відбуватись, ніхто не знає. Але давайте приведемо приклад, як це було в 15-16-17 роках. Після мобілізації всі підписували контракти, хто хотів залишитись там, і я в тому числі на службі. Відповідно, я підписав контракт до кінця особливого періоду. Що з особливого стану? Особливого періоду, да. Він був буквально безстроковий. І всі жартували, ти як Шевченко на 25 років підписав там умовний контракт. Окей. Нам дали можливість звільнятися за власним бажанням всього контракту, хоч він і безстроковий. Нам дали можливість звільнятися для тих, хто прослужив на такому контракті 2 роки. Після цього сказали, обирайте, або ви підписуєте нормальний контракт, або ви звільняєтесь. Відповідно, я тоді в 2017 році обрав звільнення. Але да, він був безстроковий, тим не менше пройшов час, і все одно потім фактично дозволили звільнятися за власним бажанням.
Пан Кіпецький.
Пане Тарас, хочу доповнити своє питання по експортному контролю. От ситуація така, наприклад, могла бути, що от виробники зброї кажуть, от нам не постріляють там 5 осібі верстати для пайки плат, верстати для друку плат. Тому що експортний контроль виробника цих верстатів не дозволяє постріляти їх в Україну, саме в Україну як країну.
Да, є таке. Звісно, по окремі країни, окремі компанії, окремі виробники не хочуть щось сюди продавати, як і в десятки інших, а може й сотні інших країн. Так само є суперскладне обладнання, яке завжди вимагає бути підключеним до інтернету для того, щоб трекати свої координати. І якщо щось змінюється, умовно кажучи, ви купили станок по контракту, він має стояти умовно в Києві, і це прописано, а ви його перевозите в умовний Житомир, то ваш станок не працює. Звісно, це все є, очевидно, що так влаштований цей світ. Хочете інакше, розвивайте своє верстатобудування.
Я хочу доповнити це до питання. А чому на це не може вплинути якесь Міністерство промисловості умовне? Що розвивати свої верстати – це займає десятки років.
От вплиньте на Apple, наприклад. Яке міністерство у нас може вплинути на Apple або на Google?
Міністерство інформації.
Серйозно, вплинути. Це от як ви собі уявляєте? Дзвонить наш міністр в Google і такий каже, а поміняйте щось нам тут? Як ви це собі уявляєте?
Якось так уявляю.
А вони такі, дякую, зараз все зробимо, вибачте, будь ласка. Ну, ви отак собі уявляєте?
Тім Кук такий, раз просять, то так і буде.
В Microsoft конкретно пару раз так і спрацювало, але ну, це скоріше виключення, ніж часто.
Ну, от позвоніть, я не знаю, Lockheed Martin і скажіть там, пацани, а дайте щось там нам, я не знаю, там, продайте технологію чого-то там. Або відправте сюди там, не знаю, 20 РЛС-ок чи там якихось ракет. Ну, воно так не працює в цьому світі. Ну, що значить міністерство вплинути? Ну, а якщо міністерство послали, от що ви далі робите? От міністерство звернулося, а їм кажуть, ідіть нахуй. Дослівно. Що ви далі робите? Буде відповідь?
Просто ще раз, поки не дадуть нормальну відповідь.
Так вам кажуть повторно туди ж.
Просто трошки скажу так. Я працюю на компанії, яка поставляє таке обладнання в Україну. І ми знаходимося між двох вогнів часто. Нас просять поставити, наша компанія посилає нас, і ми так знаходимось і там, і там. Тому і мене цікавить можливість, чи є якась можливість держави вплинути на це, бути більш...
Держава може спробувати щось. Держава дуже багато і дуже часто це робить. Але держава не має жодного важелю на те, щоб когось, іншу державу, тим паче в іншій державі якогось приватного виробника, змусити щось зробити або не зробити. Тому що це абсолютно суверенне право кожного виробника комусь щось продавати або не продавати. І якщо ви просто не подобаєтесь, то вам можуть продати. І, до речі, арабський ринок з точки зору торгівлі зброєю і так далі, він дуже часто так працює. Якщо ви не сподобалися, вам скажуть, ми вам не продамо. І байдуже, скільки ви готові за це платити. Держава не може змусити іншу державу щось зробити. Але я знаю багато прикладів, коли і Мінстратпром, і уряд, і там окремі посадові особи в країні зверталися до інших країн, урядів, виробників, фізичних осіб з тим, щоб поможіть, будь ласка, щось десь рішить, домовиться, посприять і так далі, щоб якесь обладнання в цій країні з'явилось. І десь воно з'являлось, тому що цей світ в тому числі тримається на особистих стосунках і взаємовідносинах. А десь такі, сорі, ні. Не нравиться? Не купляйте. Не нравиться? Ідіть до інших. Ага, нема більш до кого? Ну так, все.
Дякую, зрозумів.
Олекс, чи Олег, це я не знаю.
Та ні, Олекс, правильно. Вітання, панство. У мене коротке питання. Там ти розгадував, що вже там на підході якийсь фонд в Штатах. А який там статус? І, ну, типу, коли вже зможна мільйони доларів туди донатити? Ну, і плюс поширювати.
Якщо ви готові скинути мільйон доларів, я вам сьогодні скину рахунок.
Ні, то я... І так перекидую, але ну, хотілося б просто, щоб знати, ну, типу, чи все можна є. Напряму?
Можна. Є? Все є, да, десь буде через декілька тижнів сайт, лендінг, вся відповідна інформація. Але ви ж знаєте, що американські кошти можна використовувати не на мілітарні потреби і не для Збройних сил інших країн.
Ну, це печально. Ну, добре, дякую.
Тому, якщо хочете міномети, гранатомети, ракети, камікадзе, то це все український фонд «Повернись живим». Якщо будете хотіти якісь гуманітарні, медичні, аналітичні, ветеранські проекти, це американська інша юрособа.
Добре, дякую. Тоді будемо по старому способу. Дякую.
Пан Speed Force. Якщо ви щось кажете, то вас не чути.
Значить, не чути.
Я перепрошую, поки тиша, а пан Павло, з яким ми вели бесіду якраз на тему там контрактів, мобілізації і так далі, Якщо ви мене чуєте, пінгніть мене десь, або в лічку, якщо вийде, або десь тегніть мене в якомусь реплаї чи щось таке. Є до вас там запитання ще.
Так, пан спідев, так і от все так не чувство. Чутно пан Ананас.
Так, я вітаю. У мене коротке питання до пана Тараса. А чутно взагалі щось за корвет, який в Турції для нас будують, і які там взагалі перспективи застосування, може, не в цій чи в майбутньому?
Будується з випередженням графіку. Допускаю, що і перший точно, допускаю, що і другий. Екіпаж формується. Якщо хочете на контракт на корвет, легко зорганізуємо. Принтерами і ноутбуками екіпаж забезпечений.
Клас, дуже дякую.
Так, ну все. Ніби більше запитів немає.
Да, я не бачу. Друзі, дуже всім дякую.
Дякую вам.
Донатьте.
На завтрашній збір.
Так.
Так, чекаємо ЄС-2.0.
Так, дякую всім. Та, да.
А що по русні?
Та ти ж знаєш.
Ну, поки не скажеш, не знаю.
Мені не можна ругатись матом в ефірі. Я не буду такого казати.
Замінне слово.
Не можу. Втрачається вайб.
Ну і ладно. Всім дякуємо, добраніч. Чекаємо на єдність 2.0 завтра і кидаємо гроші, як завжди.
Та, дякую всім дуже. Обняв.
Ми спробуємо ще провести ефір десь перед Новим роком, якщо все вдасться.